Latvijā iebraukušo, gan ārvalstu turistu, gan mājās atgriezušos valsts piederīgo anketēšana par apmeklētajām valstīm pēdējo 14 dienu laikā ir nepieciešama, lai maksimāli ierobežotu slimības izplatību no ārvalstīm. Tam varētu būt arī disciplinējoša loma, uzskata Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmana un Braško.
Tas ir ļoti būtiski arī no veselības nozares puses, ja cilvēks ir ieradies no nedrošas valsts, viņam ir 14 dienas jāpavada savā dzīves vietā, un viņš nepiedalās nekādos pasākumos un neaicina pie sevis arī ciemiņus. Šis mums dos arī kā sabiedrībai stimulu vairāk pildīt to, kas jau ir iepriekš lemts, jo ja es pa kaut ko esmu parakstījis un aizpildījis anketu, tad, protams, arī es to kā cilvēks pildīšu un darīšu. Tā kā
pašlaik noteikts, ka anketa par valstīm, kas apmeklētas pēdējo 14 dienu laikā, būs jāaizpilda lidmašīnu, prāmju un autobusu pasažieriem, starptautisko pārvadātāju klientiem, kā arī tiem, kuri ierodas Latvijā ar privātajām lidmašīnām un kuteriem. Sauzemes robežas šķērsotājs Šengenas zonā izvēlēs izlases kārtībā. Ērtāk datus apkopot būs pēc 4 līdz 7 nedēļām, kad anketu varēs aizpildīt elektroniski, norādīja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Tas, ko mēs esam ieviesuši, ir vien krietni uzlabot saprotamu mehānismu, kas ķers lielo lielumu no visiem cilvēkiem, kas valstī iebrauc. Protams, vairums cilvēki nav likuma pārkāpēji, bet viņi varētu būt likuma nezinātāji. Tātad šis ir jautājums, kur mums ir ļoti no svara laba sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, jo, ja ierodās no trešām valstīm caur Lietuvu un Igauniju, tad viņi vispirms ierodās Lietuvā un Igaunijā. Ja mēs šo informāciju varam gūt, tad mēs arī varēsim pat pilnībā visu izsekot.
Informācija par pasažieriem, kuri ir bijuši COVID-19 plašākas kartajās valstīs, tiks nodot valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem slimību profilakses un kontrolas centram, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi apzinātu iespējamās kontaktpersonas. No pasažieriem iegūtos datus epidemioloģiskās izmeklēšanas vajadzībām glabās vienu mēnesi un pēc tam dzēsīs. Tāpat valdība atbalstījusi un iesniegs skatīšanai Saeimā likuma grozījumus, kas ļautu atņemt termiņu uzturēšanās atļauju vai anulēt vīzu trešo valstu piederīgajiem, ja viņi Latvijā būs atkārtoti pārkāpuši pašizolēšanās nosacījumus, stāstīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.
Šajā gadījumā šis lēmums tiks pieņemts pilsonības migrācijas lietu pārvaldē un, protams, ka tiks izvērtēti visi apstākļi. Tas nozīmē samērīgumu arī ar personas tiesībām sniegt paskaidrojumus un cilvēktiesībām. Un tad attiecīgi, ja mēs redzam, ka personas nav bijušas pietiekami apzinīgas un neievēro Latvijas likumus, tad vīzu vai termiņu uzturēšanās atļauja var tai tikt anulēta.
Ar valdības lēmumu no ceturtdienas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs ar augstu COVID-19 izplatību pārtrauks ilgtermiņa vīzu pieteikumu pieņemšanu, kā arī neizsniegs termiņu uzturēšanās atļaujas līdz brīdim, kad situācija šajās valstīs normalizēsies. Šo dokumentu izsniegšanu uz laiku apturēs Krievijas, Baltkrievijas, Indijas, Ķīnas un citu valstu piederīgajiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.